Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal. Je pátek 18. března, krátce po 18. hodině. A jenom takové dobré zjištění. Dneska byl překrásný sluneční a teplý den a to je dobře. Ono to jaro přece jenom přijde. Dnešní pořad o událostech, které by neměly zapadnout, zahajují případem, který je bezmála 2 roky starý, ale je pořád aktuální a pořád se objevují nová a nová významná fakta. Za pár dní tomu už budou 2 roky, kdy zmizel Boeing 777 letu MH370 malajzijských aerolinií. Letadlo odstartovalo 8. března, teda už to jsou více jak 2 roky. 8. března 2014 z malajského Kuala Lumpuru a při cestě do Pekingu se ztratilo nad Indickým oceánem i se všemi 239 lidmi na palubě. Dodnes o něm není ani vidu, ani slechu. Média mlčí, pomalu zapomněla i veřejnost. A proč? No, protože to je přece hra na schovávanou. Mnozí odborníci tvrdili a tvrdí, že stroj nebude nikdy nalezen. Je to s podivem při současné úrovni technologií a úrovně vyhledávacích zařízení při podobných neštěstích, že tento stroj nalezen nebyl. Oni ty černé skříňky totiž fungují i hluboko pod hladinou a fungují poměrně dost dlouho, dokud se jim nevybíjí baterie. Totiž proč to je, že se nic neví? Bylo to totiž jasné, že takzvaní v uvozovkách hlavní hráči vědí, co se s letadlem stalo. A právě proto se to nikdy nedozvíme. Satelitní sledování a další moderní technologie prakticky vylučovaly, aby se stroj náhle ztratil a nikdo nevěděl, kde zrovna je. Nejlépe to brzy potvrdila nesmyslná prohlášení různých zúčastněných stran a vlád a institucí. Když si to pamatujete, už jsme něco objevili, viděli jsme tady jednu nádrž nebo něco podobného. Šlo o téměř standardní hru s veřejností při podobných příležitostech. Byla to hra na schovávanou, na čas a na zapomenutí. S radostí a s velikou radostí se jí účastnila i hlavní média, včetně těch našich, jak jinak. Takže my jsme byli svědky v televizi a mohli jsme s nimi pod kamerami cestovat a lítat nad pátracími letadly, loděmi, jednou v té, po druhé v úplně jiné oblasti oceánu a všichni společně čekali na kýžený okamžik, kdy pátrači smutně oznámí. Teď už baterie černých skřínek, vysílající signál, jsou mrtvé. Jsou definitivně vybity. A pak už se čekalo jen na peripatii, která potvrdí, že letadlo je určitě na dně mořském, přestože ho nikdy nenajdeme. Ta zpráva přišla v červenci loňského roku, když se na pláži na ostrově Reunion v Indickém oceánu zčista jasna objevily fragmenty letadla. A veřejnost byla opět v uvozovkách poslušně vzrušena. Že by to byl Rothschildův čip? Právě varianta nuceného přistání, opakují nuceného přistání v Indickém oceánu, se zdá s odstupem času stále jako nejpravděpodobnější. Mnozí letečtí odborníci došli k závěru, že letadlo bylo buď za pomoci dálkového ovládání, či přímého nátlaku únosců donuceno přistát na ostrově Diego Garcia. A právě tam má americká armáda leteckou vojenskou základnu. Nejasný ale zůstával motiv celé této riskantní operace. A ten motiv byl nejasný až do okamžiku, kdy se náhle na světě objevily informace, že na palubě bylo 20 nejnadanějších softwarových čínských mladých inženýrů, pracujících pro společnost Freescale Semiconductor LTD z Texasu. Tito koumáci totiž vyvinuli údajně převratný mikročip s názvem Kinesis KL03 o velikosti 1,9 až 2 mm. Podle odborníků jde o zbraň budoucnosti. Revoluční čip prý dokáže ovládat na dálku drony menší nežli moucha a neodhalitelně tak šířit po světě bakterie a nákazy, anebo dokonce řídit na dálku vozidla a přístroje. Ale především, vážení posluchači, je vhodný pro implantaci do lidského organismu a tím pádem by se takoví lidé velice lehce nechali ovládat. Majitelé patentu byli 4 čínští experti. Wang Peidong, Chen Zhiyun, Heng Jiong a Yang Li, a ti měli každý 20% podíl v této společnosti a všichni současně, kromě těch svých kolegů, byli na palubě letadla a velice rychle byli prohlášeni za mrtvé. Podle práva, a americký soud to potvrdil, a podle smlouvy samozřejmě přešla všechna práva na Freescale, která již předtím měla 20% podíl a tudíž dnes vlastní 100% podílu toho patentu. Freescale je společnost plně kontrolována investiční skupinou Blackstone Group Limited Partnership s kapitálem 200 miliard dolarů. A poenta? Největším podílníkem v této investiční společnosti je baron Nathaniel Rothschild. Práva na ten mikročip byla údajně převedena již 3 dny po zmizení Boeingu. A to teprve otevírá prostor pro spekulaci o motivu. Zmizelí experti mířili se svým vynálezem do Číny, která by se tak mohla dostat k supertajným technologiím. A další tady, Gordon Duff, je významný publicista, šéf-redaktor serveru Veterans Today, a ten přináší zásadní informace, které dokazují, že není možné, aby velmoci nevěděli, co se s letadlem stalo. Jakmile bylo ohlášeno zmizení letu 370 malajzijských aerolinií, začala masivní utajovací akce. Nikdo o ní nehovoří, nic o ní není nikdy napsáno a její širší důsledky nikdo nezkoumá. Tak za prvé, Boeing 777-200 je jedno z nejvíce automatizovaných letadel na světě. Má jistá specifika. Z nichž vyplývá, že údajná krádež, únos teroristy nebo mimozemšťany nebo jakkoliv to média nazvou, jsou nejen nepravděpodobné scénáře průběhu událostí, ale jde spíše o zástěrku terorismu a sponzorovaného dokonce vládou. Některé zdroje tvrdí, že letadlo přistálo právě na atolu Diego Garcia, a to, co se stalo s cestujícími, se pouze spekuluje. Jedno je jisté. Nikdo z cestujících se již nikdy nikde neobjevil. Víme, že Boeing 777-200 je letoun se systémem fly-by-wire s kontrolními mechanismy, které umožňují CIA v případě nutnosti dálkové řízení. Design a implementaci tohoto systému potvrdili společnosti Boeing, Raytheon a několik komerčních pilotů. Popisy událostí letu MH370 New York Times a ostatních mainstreamových médiích byl cíleně nepřesné a zavádějící informace. Jakmile bylo hlášeno ztracení letu 370 malajzijských aerolinií, začala ona vzpomínaná, utajovaná a masivní akce. Zatímco se lidem po celém světě tvrdilo, že je letadlo ztracené nebo že se zřítilo, ve skutečnosti probíhal jenom jeho monitoring severoamerickým velitelstvím protivzdušné obrany NORAD a jeho regionálními partnery za pomoci utajených systémů instalovaných v letounu. V roce 2006 Boeing oznámil toto a je to z článku Johna Crafta ve Flight Global. To znamená, je to z roku 2006. Minulý týden, psal John Croft, obdržela společnost Boeing US patent na systém, který jakmile je aktivován, odejme pilotům veškeré možnosti ovládání letadla a zařídí jeho automatický návrat na předurčené místo. Tohoto nezrušitelného autopilota mohou aktivovat buď rovnou piloti nebo palubní senzory, nebo jej mohou dokonce dálkově uvést v činnost vládní agentury, jako například CIA, pokud se kontrolu nad řídícím panelem letadla pokusí převzít teroristé. Boeing tvrdí, píše se v článku, že se vytrvale pokouší zkoumat způsoby, jimiž lze zvýšit bezpečnost a efektivnost světové letecké flotily. Dále tam byla technická obsluha v Rolls-Royce. Podobně byl i společnosti Raytheon Corporation udělen před 8 lety od mezinárodní letecké společnosti kontrakt na implementaci pokročilého systému evaluace trasy. Ten systém se jmenuje ARES, který má fungovat v souladu se systémem ovládaným CIA. Navíc musel být let tohoto letadla průběžně monitorován technickou obsluhou právě onoho zmiňovaného firmy Rolls-Royce, o čemž tehdy psal i Wall Street Journal. Stovky lidí přesně věděli, kde se letadlo nachází, jak který systém funguje a co bylo cíleně vypnuto. Každé slovo sdělené tisku a pak vypuštěné mainstreamovými médií byla a je lež. Teď už všichni vědí, že letadlo pokračovalo v letu ještě hodiny a hodiny poté, co jakoby zmizelo. A právě zde začíná být celá kamufláž problematická. O letadle existovaly přesné informace. Jeho pozice, stav motorů, hladina kyslíku v kokpitu i v oddělení pro cestující, ale i další věci. To všechno bylo známo právě tím uvedeným systémem. A firma Rolls-Royce? No ta mlčí. Technici této společnosti letadlo monitorovali také. A každou minutu hlásili jeho pozici britské vládě. A tito technici mlčeli a mlčí. Britské vlády se nikdo na nic neptal. Nikdo se na nikoho vůbec nic neptal. A podívejme se na sledování Boeingu MH370. V komerčních letadlech se nachází spousta různých zařízení uložených a propojených takovým způsobem, aby během letu nemohlo dojít k jejich výpadku. Nevíte, kde jsou, nevíte, na jaké frekvenci vysílají a nevíte, a to nevidí ani piloti, jak vlastně fungují, ale prostě tam jsou. Podléhají přísnému utajení. Na letu MH370 byla tato zařízení také a umožňovala nepřetržité sledování letadla vojenskými a bezpečnostními jednotkami, které mají za úkol předejít zneužití komerčního letadla a jeho použití jako zbraně. Všichni si pamatujeme, jak Condoleezza Rice, generál Myers, Rumsfeld a Cheney svědčili před komisí vyšetřující události z 11. září. Nikdo z nich prý nikdy neslyšel o tom, že by existovala možnost využít civilní letadlo jako zbraň, navzdory tomu, kolik interních zpráv na toto téma předtím oni sami odeslali, ale také přijali. Velký bratr všechno vidí. Následující názor obdržel pisatel od pilota, který pro jednu velkou leteckou společnost létá právě s Boeingem 777-200. Krátce okomentuji, říká tento pilot, zmizení malajzijského Boeingu 777, protože já s tímto Boeingem také létám. Je to úžasné, bezpečné letadlo. U většiny systému má trojitou redundaci, takže pokud se jeden kompletní systém porouchá, a nemyslím tím jen části systému, v letadle jsou obvykle ještě další dva, které převezmou jeho úlohu. Je navrženo pro snadnou obsluhu, aby s ním, teda s letadlem Boeing 777, mohli úspěšně létat i piloti z třetích zemí. Bezpečnostní prvky i redundace byly zabudovány i do malajzijského letounu. V letadle je mnoho komunikačních systémů. Jsou tam 3 VHF rádia, 2 systémy SETCOM, 2 rádiové systémy HF a k tomu ještě transpondéry, dále je tu aktivní monitorování CP, LDC a ADS-B v reálném čase přes systémy SETCOM a ACARS přes VHF, HF a SETCOM. Dispečeři tak vždycky vědí, kde jsme. Znají naši pozici, výšku, rychlost, stav motorů, zkrátka vše. Vědí i to, co nám počítače a navigační systém zobrazují na kontrolních panelech. Velký bratr všechno vidí. Většinu z těchto věcí, co jsem uváděl, říká ten pilot, lze ale vypnout. A pokračoval. Několik málo kontrolních systémů však vypnout nejde. A jedním z nich je systém monitorování motorů. Malajzijský letoun měl stejně jako naše 777 motory Rolls-Royce Trent. Rolls-Royce nám své motory pronajímá a po celou dobu, kdy motory běží, dálkově sleduje jejich činnost. Před několika lety se u jedné z našich 777 projevil pozvolný únik oleje zapříčiněný dílčí závadou na zařízení. Závada nebyla tak zlá, aby v letadle spustila systém varování, ale v RR, problém teda v Rolls-Royce, problém zaznamenali. Tato společnost sídlí v Anglii, takže kontaktovali náš dispečing. Dispečing zaslal posádce zprávu přes SATCOM, satelitní komunikátor, a sdělil jim, že si Rolls-Royce přeje, aby pečlivě sledovali tlak oleje a teplotu v levém motoru. Posádka se podle toho zařídila. Letadlo bez jakýchkoliv potíží přistálo, ale po přistání, během pojíždění, se levý motor vypnul, o což se postaral sám náhradní operační systém, který neumožňuje vypnutí motoru, pokud je letadlo ve vzduchu, ale jen na zemi. Slušná technika. Poenta je taková, že Rolls-Royce ty motory monitoruje 100% času, kdy pracují. Nenáhodou se říká, když už musíte někam letět, nejlepší je letadlem s motory Rolls-Royce, neboť ty jsou pod permanentní online kontrolou výrobce v Anglii, říká pilot, který s tímto letadlem lítá. A co říci závěrem? Co víme jistě? Víme, že letadlo bylo nepřetržitě sledováno. Víme, že se na palubě nacházely příšně utajené systémy, které umí změnit trasu letadla a přinutit je k přistání navzdory čemukoliv. Letadlo, podle všech dostupných informací, přistálo na atolu Diego Garcia. Co se přesně stalo s cestujícími, se zřejmě nikdy nedozvíme. Jsou živí? Jsou někde držení? Nebo snad jsou již po smrti? A to vše kvůli tomu získat vlastnictví čipu, který představuje pro Spojené státy zbraň budoucnosti. Je naprosto nepochopitelné, že oni čínští geniální inženýři byli tak hloupí, že jim nedošlo, jakému nebezpečí se vystavují, když se všichni čtyři spolu a s dalšími zaměstnanci stejné firmy ocitli na palubě letadla směřujícího do Pekingu. Let přeci směřoval do Číny. Nebezpečí, že by Číňané na palubě mohli vyzradit tajemství svého geniálního vynálezu ve své vlasti, tak bylo definitivně zažehnáno. Ale jak se říká, konspirační teorie je teorií průměrně pouze 2 roky. Pak se stává pravdou, což se nyní naplňuje. Tim Clark, je mu 64 let, který je od roku 2003 generálním ředitelem aerolinií Emirates a pro ně pracuje již od roku 1985, řekl pro Spiegel Online, že je absolutně nespokojený s výsledky dosavadního vyšetřování a varoval před tím, aby se nehoda odložila ad acta dříve, než bude případ objasněn. Clark tehdy řekl, jsem přesvědčen, že řízení letounu bylo převzato zvenčí a bylo pod kontrolou až do samotného jeho konce. A Clark tehdy vyjádřil své obavy o bezpečnost pasažérů. Požaduje od výrobců letadel provést taková opatření, aby žádným způsobem nebylo možné vypnout transpondér, tedy komunikační zařízení, které odpovídá řízení leteckého provozu na zemi. Letadlo je tak možné sledovat radary po celé trase letu. Samotní piloti nejsou dle Clarka školeni na to, aby transponder odpojili a tak umožnili, aby letadlo zmizelo z dohledu radarů. Clark je přesvědčen, že odpojení transponderu bylo provedeno před startem letu MH370, tedy profesionálně a důkladně. Proto apeluje nyní na výrobce, aby znemožnil jakýkoliv zásah do transponderů a jeho možného odpojení. Pochopitelně sleduje zájmy a bezpečnost své letecké společnosti, protože letecká společnost Emirates má v provozu 127 letounů Boeing 777, a to více než kterákoliv jiná letecká společnost na světě. Takže, vážení přátelé, z této informace nám jasně vyplývá, o co tady tehdy vůbec šlo. Šlo o to, že ti čtyři geniální čínští studenti, kteří si nechali patentovat ten mikročip, jak sami Spojené státy jsou přesvědčeni, že to je zbraň budoucnosti, že letěli jedním letadlem. Jistě. oni zřejmě vůbec neuvažovali o tom, že by mohli zasáhnout vyšší cíle Spojených států, představované CIA. A takto to chodí na tomto současném světě. Takže to byla jedna informace. A teď se vrátíme k nám domů do Česka. Jedná se o to, že v poslední době mainstream se mohl zbláznit, jak nadával na pana prezidenta Miloše Zemana, že si dovolil označit Ferdinanda Peroutku za autora článku s názvem, že Hitler je gentleman. Já sám jsem viděl na Facebooku fotku toho vydání Přítomnost, to znamená časopisu Ferdinanda Peroutky. Bylo to ještě odtržené, bylo na tom vidět staré. Já nevím, jestli geniální falzifikátor schválně na podporu prezidenta Miloše Zemana tento materiál, tento časopis Přítomnost s oním názvem článku Hitler je gentleman, jestli ji vyrobil. Spíše mi to připadá, že ne. Nicméně nevím to určitě. Ale kdo se konečně pustí do exprimátora Kasla a jeho manželky Terezie Kaslové? Kdo si zjistil fakta? Paní Terezie Kaslová se mohla zbláznit, že Zeman něco takového pronesl. A soud, samozřejmě, soudy jsou u nás zprofanované a nesoudí podle práva, nesoudí podle spravedlnosti, ale podle toho, kdo musí vyhrát tu při, tak odsoudili ne prezidenta, který to řekl, protože ten je imunní. Ten má imunitu na vše. Ale kancelář prezidenta republiky, a pro mne tato informace byla zcela nepochopitná a irelevantní, protože nikdo z hradní kanceláře ani mluvčí Ovčáček tato slova nepronesl, tak proč by se měli omlouvat? Pronesl je prezident a ten se omlouvat z ústavy a ze zákonů nemusí vůbec nikomu. Ani se zpovídat. Takže pojďme se podívat, jak to vlastně s touto rodinou je. Kdo sdělí veřejnosti, tedy kromě Svobodného rádia, že Peroutkovu dceru Evru, to znamená maminku paní Terezie Kaslové, si vzal za ženu jakýsi Richard Bienert mladší, což byl syn Richarda Bienerta staršího, a ten byl dne 19. ledna 1942 jmenován v protektorátní krejčího vládě ministrem vnitra. Od 12. března téhož roku byl zároveň náměstkem ministerského předsedy a nakonec se 19. ledna 45, tedy 1945, stal velmi krátce, pouze do 5. května 1945 i předsedou vlády premiérem. A zároveň s funkcí protektorátního premiéra stále vykonával i funkci ministra vnitra. Jako jeden z mála bylo uděleno cirka 30 kusů, obdržel vysoké protektorátní nacistické vyznamenání svatováclavskou orlici prvního stupně se zlatým věncem. Pan Richard Biener starší byl také členem delegace, kterou koncem dubna 1945 vyslal K.H. Frank na západ s nabídkou separátního míru a společného boje Američanů, Němců a Angličanů proti Sovětskému svazu. Dne 31. července 1946 byl Richard Bienert starší Národním soudem odsouzen za kolaboraci s nacisty. pardon, dne 12. května roku 1947 byl těžce nemocen, podmínečně propuštěn a dožil v ústraní bez nároku na jakoukoliv státní penzi. A Peroutkova vnučka Tereza Kaslová, žalující stát za výrok prezidenta? Skandál kolem bývalého primátora Jana Kasla, mimochodem toho, který podporoval krádež pražské vody pro firmu Veolia, a jeho manželky Terezie neutichá. Ve výčtu sponzorů, kteří podporovali nadační fond Ferdinanda Peroutky, který Kaslová v roce 2000 založila, jsou jména firem, které zároveň dostávaly zakázky od města, od Prahy. Zneužívala Kaslová vlivu svého manžela při získávání finančních prostředků pro svůj fond? A nebo jednala nezišně, jak sama tvrdí? Jistě, že to zneužívala. Chtělo by to vidět více. Více znát obě strany mince. Nic není takového, jak se jeví. A tady z toho materiálu vidíme, kdo vlastně byl a je paní manželka exprimátora Kasla, Terezie Kaslová. A my si teď dáme aspoň jednu písničku.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl. Vím, jen máš chuť majoránky, lásko má, její vůni má. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, uví čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky.
Tak to byla příjemná písnička u nepříjemného čtení A teď bychom se mohli podívat na podivnou minulost, anebo celáme, na podivnou minulost předsedy ODS, současného předsedy pana Fialy. Po odchodu Petra Nečase z čele ODS se do čela dostal dříve neznámý učitel, ale hlavně teolog, pan Fiala, Petr Fiala. Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety naprosto neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně účelově vytvořila umělý obraz nadějného politika a odborníka. O jeho minulosti a ideovém zázemí média systematicky mlčí a účelově vytváří představu schopného budoucího ministra nebo nadějného zachránce ODS. Říká se, říká to Josef Goebbels za nacistické třetí říše, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Neustále opakování pozitivního obrazu Petra Fialy médií vede i k jeho velmi pozitivnímu obrazu veřejnosti, napsal do časopisu Reportér jeden ze čtenářů, a to Jaroslav Horák. Ale existují i fakta, o kterých média zarputile mlčí. Petr Fiala, současný šéf ODS, patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu panevropy, navazující na meziválečného klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Kudenhof Kalergiho, které zvali do naší republiky například Bernta Posselta, šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu, o kterém víme, že od revoluce nebo od sametového podvodu se snaží získat majetky sudetských Němců u nás v republice. O tom jsme již tady hovořili, proč tomu tak bylo a jak to je podle práva. Ale nejenom Bernta Posselta, ale zval k nám i nedávno zesnulého Otto Habsburka, který mimo jiné jako mladý kluk, on zemřel skoro ve 100 letech, jako mladý dal povel plynovým útokům, on to byl, kdo dal povel k plynovým útokům na západní frontě za první světové války. Otto Habsburg. Ale zvala tato panevropská společnost i jiné osoby a umožňovali jim agitaci v rámci takzvaného panevropského hnutí. Ten pan Bernd Posel byl v Československu Brně tajně agitovat už v září 89, tedy ještě před sametovým podvodem. V katolicko-konzervativním časopise Proglas, kde byl Petr Fiala zástupcem šéfredaktora a sám do něj velice často psal, se vedle jiného, například článku jakéhosi Jedličky obhajujícího takzvanou druhou republiku, systematicky překládali a otiskovali články právě Bernda Posselta a Otta Habsburka. Pro posluchače druhá republika je nazýváno období nacistické okupace. Pro ilustraci tématu tady byl připojen článek z Proglasu ročník 1990 v čísle 9/10 napsaný Petrem Fialou, ve kterém mimo jiné cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na západě své největší přátele právě v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie, A Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku, na kterých Fiala pózuje právě s Berndem Posseltem a s Otto Habsburkem, politikem KDU ČSL Tollnerem a praporem moravské země panevropské unie, jejímž byl předsedou. Oslabené ODS může nyní, pokud se tohleto veřejnost doví, prostřednictvím Petra Fioli hrozit postupné převzetí dalšími konzervativně katolickými skupinami a následně sloučení Stop 09. Jenomže, vážení přátelé, od doby zveřejnění tohoto článku se ví z kuloárů, že sloučení ODS a TOP 09 už není na pořadu dne. A to proto, že se rozehrála velká partie mezi právě TOP 09 a ČSSD a tyto dvě strany se hodlají ve volbách nějakýmkoliv způsobem podílet na odstranění vlivu Babiše. Tak ono mezi námi, kdyby se ano, oligarchy Babiše z naší veřejné scény ztratilo, tak by to nebyla žádná škoda, protože Babišovi nejde, teď je to Slovák, nejde o blaho české země, jemu jde o blaho sama sebe a svého Agrofertu. Ale jedná se o to, že se sociální demokracie obává, velice obává propadu ve volbách. No, není se co divit, když tato vláda, především premiér, ale hlavně pan ministr bez portmonky, teda bez portfeje, on portmonku má pěkně otevřenou, tak se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje a nejraději by nám nacpal každému do bytu jednoho nebo dva nebo tři nebo 15 těch slimejšů. Ale jak tehdy prohlásil další takový příznivec, pan spící a mumlající Karel Schwarzenberg, sám by si je na svoje sídlo, na Orlík, tyto slimejše nevzal, že prý chrápe a je prý po ránu nerudný. Tak to je i toto stanovisko našich proimigračních politiků. A protože se nám blíží konec našeho hodinového vysílání a vy se jistě už těšíte na pořad s panem šéfredaktorem Aeronetu VK, dneska ho bude moderovat Martin Dukát a Vítek Jirásek, tak se ještě podívejme, co se stalo ve Španělsku. Španělská policie zabavila 20 000 uniform pro radikály z Islámského státu a frontu An-Nusra. Výbavu vážící 5000 kilogramů objevila v přepravních kontejnerech ve Valencii a Algeciras. Informoval o tomto server The Local. Je tam připomíná fotka, jak španělská policie tyto maskáčové uniformy zabavuje. Soupravy v maskáčovém provedení byly vedeny jako použité oblečení pro humanitární účely, aby nevzniklo riziko při celních kontrolách. Uniformy byly ukryté mezi jinými, převážně obnošenými oděvy. Kontejnery patřily mezinárodní síti společností. Bylo jich tolik, že se v tom policie španělská ještě neorientovala. Ale španělské ministerstvo vnitra uvedlo, že teroristické skupiny založily velkou síť světových dodavatelů, kteří jim poskytují technologie, zbraně a další vojenské materiály. A za co asi platili? No samozřejmě penězi, které dostali od tureckého prezidenta Erdogana za ukradenou syrskou ropu. A pokračujeme k informaci. K zabavení uniform došlo v rámci operace při níž bylo v únoru zatčeno celkem 7 lidí, kteří poskytovali finanční a logistickou podporu teroristům v Sýrii a Iráku. K placení zboží docházelo pomocí neformálního platebního styku. Vybudovat ho je obtížnější než u klasického bankovního převodu samozřejmě. Policejní zásah vedl k neutralizaci velmi aktivní a efektivně fungující obchodní sítě, jejímž prvotním úkolem bylo zásobovat, chránit a posílit vojenské struktury teroristické organizace Daesh s nepřetržitými stabilními zásilkami válečného materiálu, oznámila španělská policie v tiskovém prohlášení. Vůdce sítě byl prý v neustálém kontaktu s členy Islámského státu, který ho opakovaně žádal, aby nabádal ženy ke sňatkům s džihadisty v Sýrii. A to rovněž oznámila španělská policie. Takže z této informace, vážení posluchači, vidíme, že pro Islámský stát pracovali i další neislámské organizace, a to většinou to byly takové gengy nebo skupiny, které na nich chtěli vydělat a vydělávali. Tyto uniformy nebyly určeny do Sýrie, teda do místa, kde se válčilo, ale byly právě přepraveny do Evropy, do Španělska, aby byly k dispozici těm islámským vojákům, kteří jsou uschováni mezi miliony imigrantů, slimejšů, kteří se sem do Evropy valí. Já už jsem to tady říkal, ale ještě jednou to zopakuji. Zhruba přes 14 dny televize Al Jazeera prohlásila, že podle jejich informací je v Evropě na 400 tisíc bývalých vojáků Islámského státu a právě z tohoto důvodu Islámský stát prohrává válku, neboť nejsou vojáci. Těch 400 tisíc vojáků se přesunulo na další válčiště, to znamená do Evropy, a Evropa je ještě tak neschopná, že jim dává všechno, co si vydupou. A právě tady u toho je zachopán ten pes. Pokud Evropská unie, pokud Angela Merkelová, pokud všichni politici členských států Evropské unie se tvrdě nepostaví proti té vlně islámských teroristů, kteří se k nám sem ženou, příslušníků armády Islámského státu, tak to s náma v Evropě nedopadne dobře. Byl jsem jedním takovým Fiat alternativním rádiem osočen, že když podobné informace a zprávy přednáším, takže jenom zanáším mezi lidi strach. Je to přesně naopak. Tyto informace, stejně jako informace ze soboty minulého týdna o zveřejnění materiálu, ze tajných materiálů, které se teprve teď objevily, jsou to materiály, jejichž pravost potvrdili v následujícím pořadu oba dva biskupové byzantské řecko-katolické církve, kteří nám do Svobodného rádia tyto materiály zaslali, tak my naopak brucujeme, aby si občané, lidé z České republiky uvědomili, co se na nás připravuje. Aby si uvědomili, že pokud se nezvedneme, že pokud národ nepovstane, tak tehdy ten národ nemá právo na existenci. A jeden z o něch, no, řekneme, táborových řečníků, mě osočil, že vyzývám k revoluci a že neznám dějiny. No, já jsem se, když jsem se to dočetl, musel usmát, protože mě vyučený instalatér poučuje o dějinách. Mě. On nevěděl, že jsou revoluce krvavé, například jaká byla ve Francii, francouzská revoluce, anebo že jsou revoluce pokojné, jako byla ta připravená a zmanipulovaná v 89. A nebo snad, vážení posluchači, víte o nějakém případu, kdyby se snad v listopadu 89 a ve dnech po něm střílelo? Nebo že by někdo byl zabit? Já o tom nevím. Vím o tom, že se stávali třeba na Letné 10. prosince v tom velkém mrazu skolaboval jeden pán a musela pro něj přijet sanitka. Vím o tom, že 27. listopadu 89 v den konání generální stávky na Václavském náměstí skolaboval další pán při tom davu, já nevím, asi 150 tisíc lidí. A všichni ti lidé, kteří tam stáli na mačkání na sebe, udělali uličku, kterou projela úplně pohodlně sanitka a toho muže naložila a odvezla. Jak to s tím dopadlo, nevím samozřejmě. Ale, já se na to koukal ze zhora, ale to byla, pane táborový řečníku, také revoluce. A nepadl při ní jediný výstřel. A přesně potom já volám. A už dlouho, aby jsme se zvedli. A je úplně jedno, na jakou demonstraci. I když tam se mezi sebou vykopávají příkopy a místo, aby se zahlazovali, je mi z toho špatně a je mi z toho smutno. Ale je to tak, je to realita. Ale ono je jedno, jestli občan jde na demonstraci na Klárov, na Václavák, na Hradčanské. Je to úplně jedno, protože všechny tyto demonstrace svolávají alternativní uskupení, která chtějí jediné, chtějí změnu této vlastizrádné a protilidové, protinárodní a protistátní vlády. Takže je potřeba, aby nás tam bylo co nejvíce. A smějí se takovým názorům, že straším lidi. Protože Fiat alternativa je právě onou Fiat alternativou, protože lidem neříká pravdu. Ona je ukolébává. Lidičky nemá cenu demonstrovat, vždy žádná demonstrace přece nic nepomohla, nic nevyhrála. Opak je pravdou. Opak. Pod tlakem statisícových, milionových demonstrací padaly vlády. Ale to tito lidé z těch Fiat alternativ moc dobře vědí. A právě proto napadají ty, například Svobodné rádio, které potom volají. Tak vážení přátelé, tímto konstatováním, že nevolám po krvavé revoluci, ale volám pro potom, aby český lid povstal, a mám tím na mysli povstal ze židlí a z křesel a vydal se do ulic, aby jsme tuto naši krásnou zeď, kterou milují nade vše a milují tak, že jsem kdysi odmítl po 68. roce emigraci, tak abychom ji zachovali pro naše děti, vnuky a pravnuky takovou, jakou jsme ji dostali od svých otců my. Abychom svou nečinností tuto naši nádhernou zem nenechali nějakým nelidem. Protože to, co se sem hrne do Evropy, to, co se sem valí, to nejsou lidé. Já jim říkám nelidé. Takže s tím bych se s vámi rozloučil a přeji vám hezký poslech pořadu s panem šéfredaktorem Ironitu.cz, panem VK. A doufám, že se vám bude líbit. Já se s vámi loučím a uslyšíme se opět v neděli při nepolitickém povídání o velikánech naší historie a přečtu vám další kapitoly ze své úsměvné knížky Ten klukovský svět. Takže zatím hezký večer.
Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život krutý lepší je.
Když mám tekutou révu, tu scháním krásnou děvu, nech pravý muž sám nepije. Révo, révo, požehnaná, jiskrná jak mladá pana, révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Když mám tekutou révu, tak cítím každou cévu jako strunu loutnovou.
Když mám tekutou révu, jsem Adam a chci Evu, ať s takovou či matovou. Révo, révo, požehnaná, zrádná jako žena vdaná, révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Když mám tekutou révu, tak věnují se zpěvu
a život lepší zdá se.
A život lepší zdá se.
Na, 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 na.